My beloved brethren and sisters,
mga minamahal kong kapatid, salamat sa inyong pagsangayon, hindi lamang sa pagtaas ng inyong kamay, kundi sa inyong pagsuporta sa tahanan, sa simbahan, at sa inyong mga komunidad. Masaya kaming makasama kayo at makitang kasama ninyo ang inyong pamilya at mga kaibigan. Saan man kayo nakatira, kinikilala namin ang inyong pagsisikap na pagandahin ang mundo. Sinusuportahan namin kayo. Mahal namin kayo. Pinagdarasal nyo kami. Pinagdarasal din namin kayo. Nakikita namin ang inyong mga pamilyang sama-sama upang manood sa telebisyon o online ng mga kaganapan sa pangkalatang koperensya sa bahay. Isang alertong nanay at tatay ang nagpadala ng kopya ng larawan kuha sila sa conference. Inobserbahan nila ang reaksyon ng 18 banggulang nilang anak na lalaki na nakilala ang itsura at boses na nagsasalita. Nagpalipad ng mga halik ang bata sa nagsasalita sa TV. Gusto pa niyang lumapit. Kaya mabilis siyang kinarga sa balikat na nakakatandaan niyang kapatid na babae at inilapit. Ito ang larawang iyon. Oo, ako ang nasa TV. At ang mga batang iyan ay ang aking mga apo. Mga ilang taon na lamang, ang batang ito ay magiging elder na. Maiindaw sa templo at maghahanda sa kanyang mission. Kalaunan, mabubuklod siya sa kanyang walang hanggang kumpanyang napili niya. Nakikinita ba ninyo siya bilang asawa at ama na may sarili ng mga anak? Balang araw, magpapaalam siya sa kanyang lolo na may tiyak na kaalaman na ang kamatayan ay bahagi ng buhay. Totoo ito. Nabubuhay tayo para mamatay at mamamatay tayo para mabuhay muli. Sa eternal na pananaw, ang tanging kamatayang tunay na wala sa panahan ay ang kamatayan ng isang hindi pa handang humarap sa Diyos. Bilang mga apostol at propeta, kami ay nag-aala hindi lamang para sa aming mga anak at apo, kundi para sa eternyo at sa bawat anak ng Diyos. Kung ano ang kahihinatnan sa hinaharap ng bawat banal na anak ng Diyos ay mauhubog sa kamay ng kanyang mga magulang, pamilya, mga kaibigan at guro. Sa makatuwid, ang pananampalataya natin ngayon ay magiging bahagi ng kanila sa hinaharap. Bawat individual ay mahirapang mabuhay sa pabago-bagong mundo, isang mundong maraming ideolohi lang nagpapaligsahan. Ang puwersa ng kasamaan ay patuloy na lalaban sa puwersa ng kabutihan. Patuloy na sinisikap ni Satanas na impluwensyahan tayong sumunod sa kanya at gawin tayong miserable tulad niya. At ang normal na mga problema ng buhay tulad ng sakit, pinsala at aksidente ay naririyan pa rin. Nabubuhay tayo sa panahon ng kaguluhan. Ang mga lindol at tsunami ay nangwawasak. Napapawalang bisa ang mga gobyerno. Lumalala ang ekonomiya. Nanganganib ang pamilya. At ang mga kaso ng diborsyo ay tumataas. Napakalaki ng aming dahilan para mag-alala. Subalit, hindi kailangan mapalitan ng takot ang ating pananampalataya. Malalabanan natin ang mga takot na iyon sa pagpapalakas ng ating pananampalataya. Uumpisahan sa inyong mga anak. Kayong mga magulang ang may pangunahing responsibilidad na gawin ito. Ipadama ninyo sa kanila ang inyong pananampalataya maging sa matinding problema. Ituon ang inyong pananampalataya sa ating mapagmahal na Ama sa Langit at sa kanyang mahal na anak, si Hesus Kristo. Ituro ang uri ng taimtim na pananampalatayang iyon. Turuan ang bawat batang lalaki o babae na siya ay anak ng Diyos. Nilikha sa kanyang imahe na may banal na layunin at potensyal. Bawat isa ay pinanganak na may hamong pagtagumpayan at pananampalatayang palalaguin. Ituro ang pananampalataya sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Ituro na ang buhay natin sa mundo ay panahon ng pagsubok. Panahong susubukan tayo kung gagawin natin ang anumang iniuutos ng Panginoon sa atin. Ituro ang pananampalataya sundin ang lahat ng utos ng Diyos. Ipaalam na ibinigay ang mga ito upang pagpalain ng kanyang mga anak at magdulot sa kanila ng kagalakan. Paalalahanan sila na may masusumpungan silang mga taong pinipili ang susunding utos at babaliwalain ang gusto nilang labagin. Tinatawag ko itong cafeteria approach sa pagsunod. Ang gawain ito ng pamimili ay hindi mabuti. Ahantong ito sa paghihirap. Sa paghahandang humarap sa Diyos, sinusunod ng tao ang lahat ng kanyang utos. Kailangan ng pananampalataya upang masunod ang mga ito. At ang pagsunod sa kanyang utos ay magpapalakas sa pananampalatayang iyon. Ang pagsunod ay nagtutulot sa mga pagpapala ng Diyos na dumaloy ng tuloy-tuloy. Pagpapalain ng kanyang masunuring anak ng kalayaan mula sa pagkagapos at kahirapan. At bibayayaan sila ng mas maraming kaliwanagan. Halimbawa, sinusunod na isang tao ang word of wisdom na nalalaman na hindi lamang ito magdudulot sa kalayaan sa addiction, kundi madaragdagan siya ng karunungan at kayamanan ng kaalaman. Ituro ang pananampalatayang malaman na ang mga utos ng Diyos ay magbibigay ng spiritual at physical na proteksyon. At tandaan, ang mga anghel ng Diyos ay palaging naririyan upang tulungan tayo. Hayag ng Panginoon, ako ay magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papa sa inyong kanang kamay at inyong kaliwa at ang aking espiritu ay papa sa inyong mga puso at ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo. Napakagandang pangako. Kapag tapat tayo, siya at kanyang mga anghel ay tutulungan tayo. Ang di nagmamaliw na pananampalataya ay napapalakas sa pagdarasal. Ang inyong taos na pusong pagsusumama ay mahalaga sa kanya. Isipin ang matindi at madamdamin panalangin ng propetang Joseph Smith noong nakatakot ng mga araw na nakakulong siya sa Liberty Jail. Tumugon ng Diyos at binago ang pananaw ng propeta. Sabi niya, alamin mo, aking anak, na ang lahat ng bagay na ito ay magbibigay sa iyong karanasan at para sa iyo ikabubuti. Kung tayo ay magdarasal ng may eternal na pananaw, hindi na kailangan mag-isip kung atin bang mga taos na pagsusumama, sumamo ay naririnig. Ang pangakong ito ng Panginoon ay nakatala sa bahagi ng 98 na doktrina ng mga tipan. Ang inyong mga panalangin ay nakarating sa tainga ng Panginoon at nagtatala sa tak na ito ng testamento. Ang Panginoon ay sumumpa at nagutos sa mga ito sa ipagkakaloob. Sa maktawid, ibigay niya ang pangakito sa inyo at hindi mabagong tipan na ang yaon ay matutupad. At lahat ng bagay na kung saan kayo pinahirapan ay magkakalakip ng gagawa para sa inyong ikabubuti at para sa kaluwalhatian ng aking Panginoon, wika ng Panginoon. Pinili ng Panginoon ang mga malalakas sa salita ito upang tayo'y tiyaking muli, itatak, testamento, sumpa, inutos, hindi mababagong tipan. Mga kapatid, maniwala kayo sa Kanya. Pakikinggan ng Diyos ang inyong mga taimtim na tuspusong panalangin at titibay ang inyong pananampalataya. Upang mapaunlad ang walang maliw na pananampalataya, ang katapatan sa pagbabayad na ikapu ay mahalaga. Sa umpisa, kailangan ng pananampalataya ang gawin ito. Pagkatapos, nadaragdagan ang pananampalataya ng nagbabayad sa ikapu. Hanggang sa ang pagbabayad nito ay isa ng mahalagang pribilehiyo. Nangako siya sa kanyang anak na bubuksan niya ang mga dungawan ng langit at iuhulog ang isang pinagpapala na walang sapat na silid na lalagyan. Hindi lamang iyon. Makakasama ang inyong pangalan sa mga tao tao ng Diyos at maligtas sa araw ng paghihiganti at pagsusunog. Bakit kailangan natin ng matatag na pananampalataya? Dahil ang mga darating na araw ay mahihirap. Bihirang maging madali o popular sa hinaharap ang mga maging tapat na banal sa mga huling araw. Bawat isa sa atin ay susubukan. Nagbala ang Apostol Pablo na sa mga huling araw, yaong masigasig na sumusunod sa Panginoon ay magbabata ng pag-uusig. Kung paano ninyo kinakaya ang mga pagsubok sa buhay nito ay bahagi ng inyong pag-unlad, ng inyong pananampalataya. Ang kalakasan ay dumarating kapag naalala ninyo kayo na may kabanalan mula sa Diyos. Ang kalakasan ay dumarating kapag naalala ninyo na may kabanalasan mula sa Diyos. Isang manang may walang hanggang halaga. Ang Panginoon ay nagpapaalala sa inyo, inyong mga anak at apo, na kayo ay karapat-dapat na tagapagmana, na kayo ay nilaan sa langit para isilang sa tamang panahon at lugar, lumago at maging kanyang tagapagdala ng watawat at pinagtipan sa mga tao. Sa paglakad ninyo sa landas ng pagkamatwid ng Panginoon, pagpalain kayo sa pagpatuloy sa kanyang kabutihan at magiging liwanag at tagapagligtas sa kanyang mga tao. Mapapasa bawat isa sa inyo, mga kapatid, ang mga pagpapalang matatanggap ninyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Melchizedek Priesthood. Ang mga pagpapalang ito ang makakapagbabago sa kalagayan ng inyong buhay, sa kalusugan, sa paggabay ng Espiritu, mga personal na relasyon at oportunidad sa hinaharap. Ang kapangyarihan at autoridad ng priesthood na ito ang may hawak sa lahat ng pagpapalang espiritual ng simbahan. At hayag pa ng Panginoon ng kanyang ipagpapatuloy ang pagpapalang iyon ayon sa kanyang kagustuhan. Ang pinakadakila sa lahat ng mga pagpapala ng priesthood ay pinagkakaloob sa templo ng Panginoon. Ang pagiging tapat sa tipang ginawa ay magpaparapat sa inyo at sa inyong pamilya sa buhay na walang hanggan. Ang inyong gandimpala ay hindi lamang sa kabilang buhay. Maraming pagpapala ang makakamtam ninyo sa buhay na ito sa inyong mga bata pang anak at mga apo. Kayong mga tapat na banal ay di kailangan lumaban sa laban ng buhay na nag-iisa. Sa hayag ng Panginoon, ako'y makikipaglaban sa Kanya na nakikipaglaban sa iyo at aking ililigtas ang inyong mga anak. Kalaunan, dumatong ang pangako ito na Kanyang tapat sa mga tao at ako ang Panginoon lalaban sa kanilang digmaan at ang digmaan ng kanilang mga anak at anak ng kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikahapat na salinlahi. Ang ating minamahal na Pangulong Thomas S. Monson ay nagpatutuo na sa atin. Pinatotohanan ko sa inyo na ang mga pangakong pagpapala sa atin ay hindi kayang sukatin kahit magtipo ng mga ulap, kahit bumuho sa atin ng mga ulan. Ang ating kaalaman sa Ebanghelyo at ating pagmamahal sa Ama sa Langit at sa ating tagapagligtas ay aalo at magtataguyod sa atin at magdudulot ng kagalakan sa ating puso habang lumalakad tayo ng matuwid at sumusunod sa kautusan. Patuloy ni Pangulong Monson, minamahal kong mga kapatid, huwag matakot. Magalak, ang hinaharap ay kasing liwanag ng inyong pananampalataya. Close quote. Sa malakas na pahayag ni Pangulong Monson ay dinadagdag ko ang akin. Pinatotohanan ko na ang Diyos ay ating Ama, si Jesus ang Kristo. Ang kanyang simbahan ay naipanambalik sa lupa. Ang kanyang mga katotohanan, tipan at ordinansa ay magpapangyaring malaman ang takot sa harapin ng kinabukasan na may pananampalataya. Ang ito ay pinatotohanan ko sa banal na pangalan ni Jesu Kristo. Amen.